Flatlús. Flatlús er sníkjudýr sem er 2-3 mm að stærð og gulgrá að lit. Hún festir sig aðalega við hárin á kynfærum. Lúsin verpir eggjum sem nefnast nit og fjölgar sér þannig. Hún sýgur blóð og veldur það kláða. Flatlús getur smitast við samfarir og einnig með náinni snertingu, með nærfötum og í ljósabekkjum. Til að uppræta flatlús og nit er áburður borin á alla hærða staði á líkamanum nema í hársvörð. Oft þarf að endurtaka meðferðina eftir viku.